të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtun 5 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata jo stabile politike në Kosovë dhe mos krijimi I institucioneve po I shkakton dëmë të mëdha ekonomisë, thonë ekspertët. Administrata amerikane zyrtarisht e ka njoftuar OKB-n për synimin për largim nga marrëveshja e Parisit për klimën. Atleteve amerikane u jepet medalja art, pasi ruset janë diskvalifikuar në skandalin e dopingut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mbrëmë zyrtarisht I ka njoftuar Kombet e Bashkuara se Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen nga marrëveshja për klimën e nënshkruar në Paris në vitin 2015. Megjithatë, deklarata e Departamentit amerikan të Shtetit formalisht nuk e fillon procesin e tërheqjes vullnetare të Washingtonit nga kjo marrëveshje. Departamenti amerikan I Shtetit e ka përshkruar deklaratën e vet si mesazhe të fuqishëm për botën pas vendimit të presidentit Trump në muajin qershor të këtij viti për largim nga kjo marrëveshje, raporton agjencia AP nga Washingtoni. Departamenti I Shtetit u thot Kombeve të Bashkuara atë që presidenti tashmë I ka thënë botës më një qershor dhe kjo nuk ka efekt juridik, tha Nigel Purvis, I cili kishte udhëhequr diplomacinë klimatike gjatë presidencave të Bill Clintonit dhe George W. Bushit. Zoti Purvis se tha se shtetet nuk mund të tërhiqen nga marrëveshjet e reja ndërkombëtare, përfshir atë për klimë të Parisit, derisa të bëhen 3 vjet prej kohës kur marrëveshja bëhet fuqiplot. Marrëveshja e Parisit ka hyrë në fuqi më 4 nëntor të vitit e 2016. Një diplomat I lartë I Kombeve të Bashkuara thotë se Shtetet e Bashkuara e kanë paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit për ashpërsim të sanksioneve kundër Koreas Veriore, lidhur me programin e saj raketor, I cili është ndaluar me disa rezolutat të mëparshme të OKB-s. Ky diplomat të tha se për këtë propozim rezolut do të diskutohet sot më vonë gjatë ditës në Këshillin e Sigurimit dhe se mbretëron besim I madh se Rusia dhe Kina do ta mbështesin këtë dokument. Për miratim të kësaj mase kërkohen së paku 9 vota për nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që të mos ketë veto nga antarët e përhershëm Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca dhe Britania. Shtetet e Bashkuara po prinë në presionin për sanksione më të fuqishme kundër Koreas Veriore, pasi ky vend I ka testuar 2 raketa balistike ndërkontinentale në korrik të këtij viti. Një gjykatë britanike dje ka refuzuar ta ekstradojë një biznesmen rus, I cili është akuzuar për vrasjen e një tregtari të pasur në Rusi, duke thënë se ka pak dëshmi solide kundër tij. Zyrtarët e Rusisë thonë se Georgi Shupe, I cili banon në Londër më 20 janar të vitit të 2014, e ka aranzhuar vrasjen e personit Aleksandar Minejev, I cili ishte qelluar 22 herë me Kalashnikov në periferi të Moskës. Shupe, 46 vjeçar po ashtu, është I akuzuar se në mënyrë mashtruese I ka marrë pasuritë që I takonin Minejevit të vrarë. Avokatët e Shupes e thonë se rasti është I motivuar politikisht. Ekipit të femrave të Shteteve të Bashkuara në stafetën 4x400 metra I është dhënë medalja e artë e kampionatit botëror të atletikës në vitin 2013, pasi ekipi fitues I Rusisë ishte diskvalifikuar për shkak të skandalit të dopingut. Ceremonia, ku ekzekutua himni amerikan, u mbajti dje para fillimit të kampionatit botëror të atletikës në stadiumin olimpik të Londres. Ekipi amerikan në përbëhej nga atletet Jessica Byrd, Natasha Hastings, Ashley Spencer dhe Frankena McCoroy. Rrjedhimisht ekipi britanisë fitoi medaljen e argjend, ndërsa Franca të bronzën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të situata jo stabile politike në Kosovë, dhe mos krijimi I institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, po I shkakton dëmë të mëdha ekonomisë së Kosovës, duke e penguar realizimin e projekteve kapitale, thonë ekspertët. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve që të krijojnë sa më shpejt institucionet e reja, pasi dëmet janë të paripareshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Disa nga projektet që kanë qenë në proces janë ndërtimi termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi kombinatit Trepqa dhe projekti zonës turistike Brezovica. Problemi më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepqa, pasi ende nuk është përzgjedhë bordi mbikëqyrës i kësaj ndërmarrje, bord ky që duhet të nisë me procesin e bartjes së pronësisë e kompleksit nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek Qeveria Kosovës. Drejtori kombinatit Trepqa, Ahmet Mava, tha për Radion Evropa e Lirë se mos përzgjedhja bordit mbikëqyrës e dhati menaxhuesin nga Qeveria Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepqen, i cili është miratuar në fund të vitit e kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatu.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi bugjetit që ka sillë vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve bugjetore. Ish ministri financave tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa të thënë se janë 112 milion euro mungesë në bugjetin e shtetit. Njën nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës e mjeteve bugjetore, thuhet se është projekti autostradës Prishtin-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, konsorcium ky që është duke zhvilluar punimet në autostrad, nuk ka specifikuar se sa ka borxh qeveria, por ka thënë se punët në autostrad janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontrat, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren, dhe i kemi përshtatur ato në kapacitetet buxhetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat do jenë të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radion Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krijimit të qeverisë së re krijon që rregullim në planin afatshkurtër dhe afatmesëm në zhvillimin ekonomik.
Po sërish projektet që ladion në fazën e realizimit ose në fazën e nisjes për është e termal centrali, është jonë ekorudat, jonë problemi Trepqes, këto krijojnë rregullimin ekonomik.
Përveç këtyre projekteve, për shkak të mungesës e mjeteve financiare të cilat është dashur të sigurohen nga qeveria Kosovës, është ndërprerë edhe qarkullimi trenave në linjen Pej dhe atë të Hanit e Lezit. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi i konstituimit të organeve të kuvendit të Kosovës mund të vazhdojë në pakufi deri në imponimin e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, thot në intervistën për programin ton, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai megjithatë shprehet pozitivisht për pjesën e deritashme të punës së kuvendit. Me Mazlum Baraliun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Profesor, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është për